Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston va Nepal o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatildi. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniy tarafdorlaridan 257 kishi qo'lga olindi. Turkiya Suriyaning chegaradosh hududlarini terrorchilardan biri to'la tozalashga va'da berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlikni. Prezident Shavkat Mirziyoyev Kobulda terror harakati oqibatida 100 ortiq odam halok bo'lgani munosabati bilan Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'aniga va afg'on xalqiga 28 yanvar kuni ta'ziya bildirdi. 27 yanvar kuni Kobul markazida sodir etilgan xudkush hujumi oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga, yaradorlar soni 191 kishiga yetgan. Terror uchun mas'uliyatni Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. 28 yanvar Afg'onistonda motam kuni deb e'lon qilingan edi. Nyu-Yorkda 26 yanvar kuni O'zbekiston va Nepal o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatish borasidagi qo'shma bayonnoma imzolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, hujjat hukumatlar nomidan O'zbekiston va Nepalning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakillari tomonidan imzolandi. Nepal O'zbekiston bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan 134-chi davlat bo'ldi. 28 yanvar kuni Chiroqchi tumanida prezident rahbarligida Qashqadaryo viloyati faollari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kun.uz nashrining xabar berishicha, prezident mahallalarda diniy maslahatchilar lavozimi tugatilishi haqida ma'lum qilgan. Bunga ushbu lavozimlarga hech kimga hisob bermagani, ularning faoliyati samarali bo'lmagani sabab qilib keltirilgan. Shuningdek, Kun.uz'ning aytishicha, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish vakolati Adliya vazirligidan Xotin-qizlar qo'mitasiga o'tkazilgan. Endilikda har bir tumanda Xotin-qizlar qo'mitasi vakillari bo'ladi. Ular qo'mita tomonidan tayinlanadi. Har bir tumanda qizlarni turmushga tayyorlovchi bo'limlar bo'ladi. Shuningdek, Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi qoshida oila instituti tashkil etiladi. Prezident respublikaning har bir tumanida qiynalgan xotin-qizlar uchun 4 qavatli uylar qurishga ko'rsatma berdi. Bunday uylar uchun to'lovning 25%lik qismi davlat tomonidan to'lab beriladi. Rossiyada 28 yanvar kuni namoyishga chiqqan muxolifatchi Aleksey Navalniy tarafdorlaridan 257 kishi politsiya tomonidan qo'lga olindi. Moskvada namoyishga chiqqan 1000 ortiq odamga yetakchilik qilgan Navalniyning o'zi ham hibsga olingan edi, biroq o'sha kuni kechqurun u qo'yib yuborilgan. Navalniy namoyishlar boshlanishidan oldin politsiyaning kuchli nazorati ostida ekanini aytgan edi.
Меня дома там тоже обложили со всех сторон полиция, в гараже полиция, в подъезде полиция, около квартиры полиция.
Mening uyim politsiya tomonidan o'rab olingan. Garajda ham politsiyachilar bor, hovlida politsiyachilar bor, kvartiramda ham politsiyachilar o'tiribdi. Hamma joyda politsiya, politsiya, politsiya degan Navalniy. Muxolifatchi tarafdorlarining mitinglari Rossiyaning o'nlab shaharlarida bo'lib o'tdi. Navalniy 2018-yilning martida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarga qo'yilmagach, aholini bu tadbirni boykot qilishga chaqirib namoyishlar uyushtirdi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya Suriyaning chegaradosh hududlarini terrorchilardan biri to'la tozalashga va'da berdi. 28 yanvar kuni Erdo'g'on o'zi mansub bo'lgan AK partiyasining qurultoyida chegaradosh hududlar terrorchilardan tozalanishi bilanoq Anqara Turkiyadagi suriyalik qochqinlarning uylariga qaytarilishi masalasini nazorat ostiga olishini bildirdi. Turkiya hukumati 20 yanvarda kurd jangarilarini Afrindagi terrorchi sifatida tan olingan kurd ishchi partiyasiga aloqadorlikda ayblab, Afrinda harbiy amaliyot boshlagan edi. Microsoft shirkati asoschisi Bill Gates ideal va sermahsul sigir zotini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlarga 40 million dollar mablag' ajratdi. Gatesning aytishicha, yaratilishi zarur bo'lgan sigir zoti jazirama issiqqa chidamli bo'ladi. Bu sigir jahonning eng qashshoq mamlakatlaridagi turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi. Bill Gates dunyodagi eng yirik homiylik tashkilotining asoschilaridan biri hisoblanadi. U bu tashkilot orqali turli kasalliklarga qarshi vaksinalarni ishlab chiqarish, qashshoq mamlakatlarda aholi farovonligini yaxshilash ishlarini moliyalashtiradi. Dunyodagi eng boy odamlardan biri hisoblangan Bill Gatesning boyligi taxminan 80 milliard dollarni tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 23 yoshgacha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'lladi. Adliya vazirligi xodimlarining xizmat vazifasini ijro etish va ishga munosabatini o'rganish maqsadida sirli mijoz tadbiri o'tkazilgan va buning natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xudkush hujumi oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga yetdi. Moskvada shu yil mart oyida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarni boykot qilishga chaqirgan Aleksey Navalniy namoyishlar chog'ida qo'lga olindi.
Zadirjat meni zadirjat, но я выражу свою позицию.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etishi ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik. Biz 20 yanvar kuni Chimkent, Petropavlovsk, Nizhnevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imonqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bozayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha, 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23 yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23 yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Ular Astanaga yetkazib qo'yildi. Bunday holatlarda transport bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi. O'sha avtobus bilan ular Astanaga yetib oldi. Astanadan u yoqiga ular poyezdda ketishlari lozim edi, lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imankulov. Aftidan qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozayg'ir posyolkasidan Astanaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imankulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25 yanvar kuni telegram orqali Ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi: yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va tepitsalar bloklab etilayotganini aytdi.
Ha, shu salofan yotqizishganda keyini bir metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun-uzun qilib yotqizishgan, uni ichidaligin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u. Prosta yangi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga Xo'ja Tursinga qilinyapti. Avvalam bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha, bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, har xil tashkilotdan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Hamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamash tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib ilojsiz ishlayapti. Daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta,
dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29 yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan Qarshidan to Kosongacha yo'l chetlarida tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi kosonlik o'qituvchi. Sharsaz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha kuyini oq xalatli hamshira sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Shunday tashqariga chiqsam, hamma joy oq xalat, uborchisalar, doktorlar, hamma joyda supur, tozalar, maddikor ladov kelib, shu ish qilib ishlatishibdi ertalabdan beri,
deydi sharsavliklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishidan oldin uyingizni tozalaysiz-ku, shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayinlarining tashabbusi, bir narsa eksa o'ziga ham xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab Xo'ja Ko'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Angi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga Xo'ja Ko'rsinga qilinmayapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi.
O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Aqtobe fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqtobe viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temir yo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarordan kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1 fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1 fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra, chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1 fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarni ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikning hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlovsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi.
Ondan murojaat qada qo'yish minamoyim ki to 10-15 fevral
Tojikiston vatandoshlariga murojaat qilib, ulardan 10-15 fevralgacha avtobus orqali Qozog'iston hududi orqali safar qilmaslikni so'raymiz. Zero shu kunlarda Qozog'istonda havo harorati keskin tushib ketgan va bunday sharoitda favqulodda holatlar yuz berishi ehtimoli katta, dedi Umeda Yusupova. Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi mana shundanda. Hech kim bu качество безопасности ishdan sonra hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narsa keladi. Arzon bo'lgan sababli odamni mana shunda qiynalib har joyda o'lib ketyaptida bunda. Grubo aytganda o'lib ketyapti, tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar u. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz, qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramizda, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май oyi keladi. Hamma sezoni ishlashga Rossiyaga keladi-ku may oyi. Odam ko'p edi juda ham.
Endi o'zbekistonliklarmi endi asosiy qismi?
Asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin tojiklardan O'zbekiston asnoma.
Endi
O'zbekiston xolis.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak-a?
Ha.
Ayollar ham bormida siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismida ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolali 1-2 ta, 3 tasini ko'rdim men.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nechi pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyezd yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz, poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
Gidita millionga tushadi menga, 1.5 barobar qimmat bo'lar.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti ekanda, demak-a?
Avtobus buyurganda, rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma o'q arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yoshirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor, to'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Neujili mana shu ishchiga bir uslovi yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizlar O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasiz ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqini 2,5 ming baravari miqdorida yangi uy joy sotib olsa propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy joy ijarasi, uy joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Sinfning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Suv qo'ng'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqtobe qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi. Shuningdek, Aqtobe qurbonlari xotirasiga yozgan she'ri qo'shiq bo'lib tarmoqlarda tarqalayotgan shoira Malika Salimova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Ko'kragim bilan turibman, xalqim bo'lgim kelar xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha 16 nafar toshloqlik Aqto'bada halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqtobe fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilish ham hojat yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar?
Deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan. Deya baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berolmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tadi.
Ikkitadan xotin qiyani ham toshloqda. Sharing nikoh o'qib bergan millat ham toshloqda. Xotinlarni qo'yib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgan ham toshloqda. Qadaringalarlar. Xornomlarda. Butovlarga sharmanda qilib respublikaga, ular sharmanda degan.
Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi.
Marqosa ishga chiqdi yo'q. Yo'q.
Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapirolmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berish kerak, dedi mahalla faoli.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2017-yilning avgustida 2002-yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Tyan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013-yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchuvchisini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017-yilda aviakompaniya bosh direktori muovini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktor vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27, 28, 29 Mesela yanvar ayları katta soğuk bulardı. Bana etken diye bir günden başladı. Eleman o şamal bilen buluyordu. Soğuk 5-6 gradi soğuk var hazır.
O şey soğukka tayyar mısınız uziyiz?
Şimdi abi tayyar yiyen var, tayyar bas yiyen var. Şimdi tayyar adamlar var. Ben hiç ne oldum tayyar bas mı?
Nima gel, nima yetma yaptı sizga hozir, nima kamchiligingiz bor?
Suvga tayyor bo'lish uchun ota bir tarafdan bu bolalar bo'lsakizga oberadigan kiyim kesak taraflaridan oberishingiz kerak, hamma sharoitlar bo'lish kerak. Prosta bu og'zaki aytilib qo'ygan bilan tayyor bo'lmasangiz qanday qilib siz men tayyorman deb aytasiz?
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'sinchi kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.
4-5 yildan beri gaz ko'rganimiz yo'q. Svet lekin bu yil yaxshi bo'lyapti. O'chkani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetdan noligan yo'q. Svet yaxshi bo'lyapti.
Ha, yaxshi. Aha. Gaz yo'q bo'lsa uyda qanday qizdirayapsizlar?
Ozroq o'zi qo'yib qo'yganmiz. Keyin ko'mirni o'zi yo'qda, ko'mirni pul sifatida mahalladan berilgan. Arzonligi narxda shunda ishlatib turibdi. Spichkaga yo'q bo'lsalar borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'o'zapoyingiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin. G'amlaganimiz.
Nima qilasizlar?
Qimmat bo'lsa ham o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'o'zapoya sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog'i 2000 so'mdan.
Bir bog' g'o'zapoya bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2000 so'mlik.
Ha, demak 2500 so'mga g'o'zapoya olib, bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday ham, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
Hozir ob-havoni ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi tun sovuq kelyapti, lekin hozir -17 darajadan ko'rsatdi hozir. O'zimizga ertadan juda sovuq bo'ladi, deyapti. Bu xabarni bo'lsa Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku. O'sha asosda shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda ham butun qamrab oladi degan gap-so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushkanni ko'z ko'radi deganday endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har kun bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qoladi, to'q qoladi. Peshlarga o'tin yoqamiz og'och o'tinlardan. Bu yil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ochlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akib 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib o'mishib turibdi shuni.
Sovuq bizda ko'chaga chiqolmay yotibmiz. Gaz yo'q. Kim to'rt kun bo'ldi umuman gazni hidiyam yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar? Qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol o'tin mollarni tezakidan quyib nima qilib qo'yganmizda qishga g'amlar.
Tappa qilgansiz.
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yoq-yoqdan chopib kelib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib bir amallab bir ikki hafta o'tiribmiz hammamiz. 13 oylarimizda 13 tamiz hozir bu yerda.
Yig'ilgan tappi o'tinlar bilan necha xonani uy o'sha 13 kishi uchun necha xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi.
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yuroq-yoqdan o'tin cho'plab kelgani, qum yuboramiz.
Samarqandda shaharda turamiz, Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan svetimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshida, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingiga o'xshagan boyagi svetlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizning oilangiz bunga tayyor demak.
Ha, bugungi kunda ha,
Etimetkerler 27-29 yanvar kunları juda sovuq. Bu shuvaq sovuqsini qachon etdi? Bahorga qimasinda.
Abdurahim aka, mana shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta. Ibi, o'n chandon tayyor, o'n chandon. Hammasi yetarli. Gaz, xudoga shukr, gaz bor. anam elektr energiya yaxshi vaqtida hech mushmi yo'qdi. Qo'sh, undan boshqa o'tirib taqlab qo'yganimizda hamma narsa qirza tayyor.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 18-yanvar kuni Aqto'beda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurboni xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
18-yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab lentaga kirib shu yangiliklarni kuzatib, o'rganib o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni, yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir islomiyman, shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun uzida, yanglishmasam kun uzida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan. Uchtasi shu qozoq haydovchilar, yana ikkita o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabar o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azob edi. Endi 52 ta odamni bitta o'tda yonishi, bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti. Bu juda dahshat. Mayli ularni orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon, lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi, uni men o'zimdan o'tkazib, she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz, u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda u yuragingizga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib, yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerak edi. Shuning uchun shu o'sha zahoti yo shunda o'tirdim, qanaqa boshlab, qanaqa tugatganimni men bilmayman, nima yozganimni men bilmayman. Menda o'z she'rlar yoziladi, shu sabab Facebookga qo'yaman. Qo'yib yubordim, keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy basalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20-yanvar kuni YouTube'ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy basalanib ijro qilingan. O'zingiz munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'ri o'sha she'r qo'yganimdan keyin 3-4 soatda o'zida menga uje xabarlar kela boshladi. Ko'pincha avtori yo'q holatda menga ko'pincha xabar berishadi. Meni qalamimni ular tanib qolishgan muxlislarim, "Opa, mana sizning she'ringizmi? Qayerda tur avtorsiz?" deb sirasi menga olib screenshot qilib yoki ko'rsatishadi. Ha, shundan bilib qolaman. Shu tarqaganini she'ri, ayniqsa mana shunaqa shunaqa she'rlar bor, 5-6 shunaqa juda ham bir tarqab ketgan, tarqaladigan she'rlar bor. O'sha she'rlarni qatoriga kirdirmay hamda, lekin qo'shiq 20-chida deb manimcha yanglishmasam undan ham kechroq menga hech kim she'r qo'shiq haqida hech narsa demadi. O'zimni qizim, farzandim kanali bor, nima Telegramda onalar kanalini boshqaradi. Shu kanalda 24,5 mingta o'sha qatnashchi bor kanal. Shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq. Qizim sirasi she'ri tanib menga jo'natib, tez opa tez o'qing bu she'r qo'shiq bo'ldi dedi. Keyin o'sha kundan beri menimcha kechayu kunduz eshitaman u qo'shiqni. Yursam ham, tursam ham, uyda ham, mashinada ham, hamma joyda 3 kungacha o'zimga kela olmadim. Undan keyin yana qayta-qayta she'rlar yozildi, o'qidim yo'qmi? Juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeadan.
O'zi masalan biz jurnalistmiz, ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida. Ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida, shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan, Qozonga ketadigan yo'llar bor, Samara bor, Saratov bor, Voronej, Volgograd, shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. Hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 ta o'zbekistonlik birdan o'ldi, avtobus ag'darilib ketdi. Bir martasida poyezd urib ketdi o'zbekistonliklar, ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor, lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi. Nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi, shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi men o'ylaymanki, bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi. Baxtsiz hodisalar juda ham ko'p. Bundan ham dahshatli, bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi, misol uchun. Bilmadim, o'lim o'zi haq. Kim qatta o'ladi, u bilib bo'lmaydi. Kim yo'lda, kim cho'lda, kim yurib turib o'lib qoladi, hammasi. Lekin bilasizmi, bu eng dahshatli azob bilan o'lishdi. Bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi. Men birinchi boshida tushunmadim. Ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan? Avtobus butun boshqa shofyor aytayapti, 5 mingta avtobus yonib tushib bo'ldi. 5 mingta ichida avtobus ichidan 30 ta men ostanovkalarda to'xtaganida 10-15 ta odam tushib, 10-15 ta odam chiqadi 5 mingta ichida. Nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim men boshida. Keyin bilsam, keyin o'qisam, eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan. Endi haydovchi tushib ketgandan keyin haydovchi ochish kerak eshigini. Haydovchi o'zi balkim jon talasida tushib ketgan. Lekin haydovchini etish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti. Har xil versiyalar bo'yapti, lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan, odamlar hammasi baravariga eshik intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti. Lekin men o'ylaymanki, nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga men javobim aynan o'sha kuyish bor, yonish jarayoni. Bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda. Misol uchun uyimizda otam buvi mana shunaqa o'limlarni ko'rganman. Qanaqadir 5 daqiqa, 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar, joni chiqadi tamom. Lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir, 40 minut davom obdon odam kuygan bo'lgandan keyin oxiri yuragi yetib borgandan keyin o'lgandi. Buni tasavvur qilishni o'ylashni o'zi dahshat. Menimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi, shuning uchun ham ta'sirli ham juda ham ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz, eng kattasi 30 yosh bo'lgan, shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizda yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi?
Shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti, ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti.
To'g'ri.
Toshib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlari bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi. O'tgan yil aprelda esingizda bo'lsa Moskvaga bordi. Bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi, orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib, qonuniy keladigan, himoyalaydigan, ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib, sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi. Endi shundan umid qilib odamlar, demak, hozir shuni gapirsak bo'lar, shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli, lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa, 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev. Buni asl sababi ishsizlik. Shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik, lekin chora ko'rilmagan edi. Endi ko'rishimiz kerak dedi. Siz nima deysiz shu bayonotga? Chora ko'rilarmikin endi?
Endi barnoman siyosatga uncha qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi, men shoir bo'lganim uchun mana shoirlar ko'ngil kishilari bo'ladi. Men o'zimni millatimga, o'zimni vatanimga, o'zimni mana shu atrofimdagi insonlarga qanaqadir ozgina bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman, mana shunaqa. Lekin siyosatga, chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilani o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qanaqa qarayman, nima deyman ularga deganlarida men yig'ladim. To'g'risi bu Shokat Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda hozir yiringlab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'qu. Endi ular uni davolashga, unshanga malham bosishga harakat qildilar. O'shaning uchun men yig'ladim, ularga rahmim keldi. To'g'risi anu mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib men juda ham achindim shu insonga. Men qanaqa kuydim? Ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida. Hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini men his qilib, ular uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi, men bu insonga o'zi hurmatim bor, yanada hurmatim oshdi. Mani fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti. Juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligimni o'z o'rnida bildirmoqchiman. Xudo xohlasa
hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda mana ham farzandlarim bor, ularning kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman qanaqadir. Aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishimni shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat gaplashmaz haqida.
Xo'p, xo'p. Rahmat, sizga ham ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling, tanishib sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q. Buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach, shu narsani o'ylab topishdi dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. Bu Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yurtayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016 yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylanish imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi va aloqalar shunday ishlashi kerak dedi Tramp. Tahlilchilarning aytishicha Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-dekabr dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Jahon dindorlik reytingida O'zbekiston mintaqa davlatlari orasida oxirgi o'rinni egalladi. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniy tarafdorlaridan 257 kishi qo'lga olindi. Turkiya Suriyaning chegaradosh hududlarini terrorchilardan birato'la tozalashga va'da berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiramiz. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Kobulda terror harakati oqibatida 100 ortiq odam halok bo'lgani munosabati bilan Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'aniga va afg'on xalqiga 28 yanvar kuni ta'ziya bildirdi. 27 yanvar kuni Kobul markazida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga, yaradorlar soni 191 kishiga yetgan 28 yanvar Afg'onistonda motam kuni deb e'lon qilingan edi. Nyu-Yorkda 26 yanvar kuni O'zbekiston va Nepal o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatish borasidagi qo'shma bayonnoma imzolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, hujjat hukumat nomidan O'zbekiston va Nepalning BMTdagi doimiy vakillari tomonidan imzolandi. Nepal O'zbekiston bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan 134-chi davlat bo'ldi. Britaniyaning The Telegraph nashri e'lon qilgan jahon davlatlari dindorlik reytingida O'zbekiston mintaqa davlatlari orasida oxirgi o'rinni egalladi. Reyting mualliflari ko'ra Markaziy Osiyodagi eng dindor davlat Tojikiston bo'lib, bu yerda aholining 85% dinga ishonadi. Turkmanistonda bu ko'rsatkich 80, Qirg'izistonda 72, Qozog'istonda 64, O'zbekistonda esa 51% ni tashkil qiladi. Nashrning yozishicha, mazkur reyting jahon davlatlarida 2008, 2009 va 2015 yilda dindorlik masalasida so'rov olib borilgan Gallup International jamoatchilik fikrini o'rganish instituti tomonidan taqdim etilgan. O'zbekistonning har bir tumanida oilaviy sharoiti yomon bo'lgan va kam ta'minlangan xotin-qizlar uchun 4 qavatli uylar quriladi. Kun.uz nashrining xabar berishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kuni Chiroqchi tumanida Qashqadaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan yig'ilishi chog'ida bu haqda ko'rsatma berganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, prezident bunday uylar uchun to'lovining 25%lik qismi davlat tomonidan to'lab berilishini ham ta'kidlagan. Rossiyada 28 yanvar kuni namoyishga chiqqan muxolifatchi Aleksey Navalniy tarafdorlaridan 257 kishi politsiya tomonidan qo'lga olindi. Moskvada namoyishga chiqqan mingdan ortiq odamga yetakchilik qilgan Navalniyning o'zi ham hibsga olingan edi, biroq o'sha kuni kechqurun u qo'yib yuborilgan. Navalniy namoyishlar boshlanishidan oldin politsiyaning kuchli nazoratida ekanini aytgan edi.
Меня дома там тоже обложили со всех сторон полиция, в гараже полиция, в подъезде полиция, около квартиры полиция.
Mening uyim politsiya tomonidan o'rab olingan. Garajda ham politsiyachilar bor, hovlida politsiyachilar bor, kvartiramda ham politsiyachilar o'tiribdi, hamma joyda politsiya, politsiya, politsiya degan Navalniy muxolifatchi tarafdorlarining mitinglari Rossiyaning o'nlab shaharlarida bo'lib o'tdi. Navalniy 2018 yilning martida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarga qo'yilmagach, aholini bu tadbirni namoyishlarini boykot qilishga chaqirib namoyishlar uyushtirdi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya Suriyaning chegaradosh hududlarini terrorchilardan birato'la tozalashga va'da berdi. 28 yanvar kuni Erdo'g'on o'zi mansub bo'lgan AK partiyasining qurultoyida so'zlagan nutqida chegaradosh hududlar terrorchilardan tozalanishi bilanoq Anqara Turkiyadagi suriyalik qochqinlarning uylariga qaytarilishi masalasini nazorat ostiga olishini bildirdi. Turkiya hukumati 20 yanvarda kurd jangarilarini terrorchi sifatida tan olingan kurd ishchi partiyasiga aloqadorlikda ayblab Afrinda harbiy amaliyot boshlagan edi. Microsoft shirkat asoschisi Bill Gates ideal va senmahsul sigir zotini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlarga 40 million dollar ajratdi. Gatesning aytishicha yaratilishi zarur bo'lgan sigir zoti jazirama issiqqa chidamli bo'ladi. Bu sigir jahonning eng qashshoq mamlakatlaridagi turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi. Bill va Melinda Gates dunyodagi eng yirik homiylik tashkilotining asoschilari hisoblanadi. Ular bu tashkilot orqali turli kasalliklarga qarshi vaksinalarni ishlab chiqarish, qashshoq mamlakatlarga yordam berishni moliyalashtiradi. Dunyodagi eng boy odamlardan biri hisoblangan Bill Gatesning boyligi taxminan 80 milliard dollar ekani aytib kelinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 23 yoshgacha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'lladi. Adliya vazirligi xodimlarining xizmat vazifasini ijro etish va ishiga munosabatini o'rganish maqsadida sirli mijoz tadbiri o'tkazilgan va buning natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xudkush hujumi oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga yetdi. Moskvada shu yil mart oyida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarni boykot qilishga chaqirgan Aleksey Navalniy namoyishlar chog'ida qo'lga olindi.
Zadirjat meni zadirjat, но я выражу свою позицию.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etish ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik. Biz 20 yanvar kuni Chimkent, Petropavlovsk, Nizhnevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imanqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bozayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy, yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha, 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23 yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23 yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Ular Astanaga yetkazib qo'yildi. Bunday holatlarda transport bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi. O'sha avtobus bilan ular Astanaga yetib oldi. Astanadan u yoqiga ular poyezdda ketishlari lozim edi, lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imanqulov. Aftidan qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozayg'ir posyolkasidan Astanaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imanqulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25 yanvar kuni Telegram orqali Ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi: yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va tepitsalar bloyd etilayotganini aytdi.
Ha, shu salofan yotqizishganda eni 1 metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun-uzun qilib yotqizishgan, uni ichida lekin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u. Prosta anga Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga Xo'ja Tursinga qilinyapti. Avvalam bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, har xil tashkilotdan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Hamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamashi tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib, plodsiz ishlayapti. daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta.
Dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29 yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan qarshidan to'q Kosongacha yo'l chetlarida tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi Kosonlik o'qituvchi. Sharisaz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha-kuyni oq xalatli hamshira sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Shunday tashqariga chiqsam, ya'ni hamma joy oq xalat, ubor chiqsalar, do'xtirlar hamma joyda supur, tozalar, maddikollarni olib kelib, shush qilib ishlatishibdi ittalabdan beri,
deydi sharsavliklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishidan oldin uyingizni tozalaysiz-ku, shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayinlarining tashabbusi, bir narsa esa o'ziga ham xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab Xo'ja Ko'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Angi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda Xo'ja Ko'rsinga qilinmayapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi. O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Aqtobe fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqtobe viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temiryo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temiryo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temiryo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temiryo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarorda kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining Ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1-fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1-fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1-fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarni ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqto'be viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikni hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlovsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi.
اون مراجعت و دخواهش می نمویم که تو ده هم پازده همه سوره سویجوری از سفر نمودن
تاجکستان وطنداشلرگه مراجعت قلب اولردن 10-15 فیورال گچه افتابوس آرقاری قزاقستان حدودی آرقاری سفر قلمتلگنی سرایمز زیرا شکنلرده قزاقستانده هوا حرارتی کسکن تشوب گتگن و بنده شرایده فوقلاده حالتلر یوز بریشه احتمالی کتده دیدی امیده یوسوپوا Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobuslar Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlar uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikni oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi mana shundanda. Hech kim bu качество безопасности hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narsa keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shuna qiynalib, har joyda o'lib ketyapti-da bunda. Grubo aytganda o'lib ketyapti. Tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar u. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz? Qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramizda, 4 sutka.
Necha kishilik avtobus endi? Qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi, deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май ойи келади. Амма сезони ишлашга Россияга келади-ку, май ойи. Одам кўп эди жуда ҳам.
Энди ўзбекистонликлар менда асосий қисми?
asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin tojiklardan O'zbekiston asnomay.
Endi
O'zbekiston xolisi.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak-a?
Ha.
Ayollar ham bormi daxlsiz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismida ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolali bir 2 ta 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nech pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyez yo Volgograd, yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushadi.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobusga o'ryapti ekanda demak-a.
Avtobus bo'lganda rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor. To'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2 ta 3 ta davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Nimojini mana shu ishchiga bir uslovi yaratib berish qiyin. Mana shu 2 ta 3 ta davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimi? Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizlar O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. o'zini tanishtirmagan lozim. Prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasi ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqining 2,500 baravari miqdorida yangi uy joy sotib olsa, propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy joy ijarasi, uy joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Bittaning faol o'quvchilaridan bittasini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Suv qo'ng'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqtobe qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi. Shuningdek, Aqtobe qurbonlari xotirasiga yozgan she'ri qo'shiq bo'lib tarmoqlarda tarqalayotgan shoira Malika Salimova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Ko'kragim bilan turibman, xalqim bo'lgim kelar xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha 16 nafar toshloqlik Aqto'bada halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlar rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqtobe fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilish ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar? Yana bechora viloyatdagilar homiylik qildi 80 million. Borib-borib mana hozir bosh vazirimizda ishlar 5 million so'mdan. Mani tana qilib shu gapirayotganim yo'q.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlardan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan. Diye baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berilmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tadi.
Ikkinchidan xotin degani ham toshloqda. Sharing nikoh o'qib bergan millat ham toshloqda. Xotinlarni qo'yib yuborib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgani ham toshloqda. Qadaringalarlar. Hormon bilardi. Buta ularni sharmanda qilib respublikada, ularni sharmanda degan.
Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi.
Marqosa ishga chiqdi yo'q aka. Yo'q aka.
Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapirolmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berishi kerak, dedi mahalla faoli.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2017 yilning avgustida 2002 yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Tyan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013 yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqichini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994 yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017 yilda aviakompaniya bosh direktori muovini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktori vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27-28-29 mart yanvar oylari qattiq sovuq bo'ladi. Mana aytganidek bugundan boshladi. Elmon shamol bilan bo'lyapti. Sovuq 5-6 gradus sovuq bor hozir.
O'sha sovuqqa tayyormisiz o'zingiz?
Endi opa, tayyori ham bor, tayyorbasi ham bor. Endi tayyor odamlar bor. Men lichniy o'zim tayyorbasman.
Nimaga? Nima yetmayapti sizga hozir? Nima kamchiligingiz bor?
Sovuqqa tayyor bo'lish uchun opa, bir tarafdan bu bolalar bolasakizga oladigan kiyim-kechak taraflaridan olishingiz kerak. Hamma sharoitlar bo'lishi kerak. Prosta bu og'zaki aytilib qo'ygan bilan tayyor bo'lmasangiz qanday qilib siz men tayyorman deb aytasiz?
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'sinchi kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.
4-5 yildan beri gaz ko'rganimiz yo'q. Svet lekin bu yil yaxshi bo'lyapti. O'chkani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetda noligan yo'q. Svet yaxshi bo'lyapti.
Ha, yaxshi. Aha. Gaz yo'q bo'lsa uyda qanday qizdiryapsizlar?
Ozroq o'zopa yoqib qo'yganmiz. Keyin ko'mirni o'zi yo'qda, ko'mirni kul sifatida mahalladan berilgan arzonroq narxda shunda ishlatib turibdi. Spichkaga yo'q bo'lsa-da borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'o'zapoyingiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin. G'amlaganimiz.
A, nima qilasizlar?
Qimmat bo'lsa ham o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'o'zapoya sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog'i 2000 so'mdan.
Bir bog' g'o'zapoya bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2000 so'mligi.
Ha, demak 2500 so'mga g'o'zapoya olib, bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday, ha, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
Hozir ob-havo ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi tun sovuq kelyapti, lekin hozir -17 darajani ko'rsatdi hozir. O'zimizga erta undan juda sovuq bo'ladi-yapti. Bu xabarlar bo'lsa, Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku. O'sha asosda shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonni ham butun qamrab oladi degan gap-so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushkanni ko'z ko'radi deganday endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har kun bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qolar, to'ng qoladi. Peshlarga o'tin yoqamiz, og'ach o'tinlardan. Bu yil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ochlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akib 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib o'mishib turibdi shuni.
Sovuq bizda, ko'chaga chiqolmayapmiz. Gaz yo'q. Kimni tortgan bo'ldi, umuman gazni hidi ham yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar, qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol, o'tin, mollarni tezakimdan quyib nima qilib qo'ygandikda qishga g'amlar.
Tappa qilgansiz.
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yog'dan chopib kelib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib, bir amallab bir ikki tappa o'tiribmiz hammamiz. 13 jonmiz, 13 oylarimizda, 13 tamiz hozir bu yerda.
katta yig'ilgan tappi o'tinlar bilan necha xonani uy o'sha 13 kishi uchun necha xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi?
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yuroq bu yoqdan o'tin cho'plab kelgani, qumga boramiz.
Samarqandda shaharda turamiz, Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan svetimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshida, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingiga o'xshagan boyagi svetlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizning oilangiz bunga tayyor demak.
Ha, bugungi kunda ha, tayyor.
Yetimizkenlar 27-29 yanvar kunlari juda sovuq. Bu vaqt sovuq qilsin ukajonita, bahorga qilmasinda.
Adrom aka, men shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta, edi. O'yinchandon tayyor, Hammasi aytadi. Gaz, xudoga shukr, gaz bor. Anam elektr energiya yaxshi vaqtida, hech mushmo yo'qdi. Qo'yish, undan boshqa o'tirib taqlab qo'yganimiz hamma narsaga biz tayyor.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18-yanvar kuni Aqto'beda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurboni xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim. 18-yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab lentaga kirib shu yangiliklarni kuzatib, o'rganib o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir eslamayman, shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun uzida, yanglishmasam kun uzida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan. Uchtasi shu qozoq haydovchilar, yana ikkita o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabarni o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azob edi. Endi 52 ta odamni bitta o'tda yonishi, bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti, bu juda dahshat. Mayli ularning orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon, lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi, uni men o'zimdan o'tkazib she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz, u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda u yuragingizga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib, yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerak edi. Shuning uchun shu o'sha zahoti yo shunda o'tirdim, qanaqa boshlab, qanaqa tugatganimni men bilmayman, nima yozganimni men bilmayman. Menda o'zi she'rlar yoziladi, shu sabab Facebookga qo'yaman. Qo'yib keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy basalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20-yanvar kuni YouTube ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy basalanib ijro qilingan. O'zingiz munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'r o'sha she'r qo'yganimdan keyin 3-4 soatda o'zida menga uje xabarlar kela boshladi. Ko'pincha avtori yo'q holatda menga ko'pincha xabar berishadi. Meni qalamimni ular tanib qolishgan muxlislarim, "Opa, va sizning she'ringizmi? Qatadir avtorsiz" deb sirad menga olib screenshot qilib yoki ko'rsatishadi. Ha, shundan bilib qolaman, shu tarqaganini she'ri, ayniqsa mana shunaqa shunaqa she'rlar bor, 5-6 shunaqa juda ham bir tarqab ketgan, tarqaladigan she'rlar bor. O'sha she'rlarni qatoriga kirdirmayamdi. Lekin qo'shiq 20-chida emasman, menimcha yanglishmasam undan ham kechroq. Menga hech kim she'r haqida, qo'shiq haqida hech narsa demadi. O'zimni qizim, farzandim kanali bor, nima Telegramda onalar kanalini boshqaradi. Shu kanalda 24,5 mingta o'sha qatnashchi bor kanal. Shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq. Qizim sirasi she'rni tanib, menga jo'natib, tez opa tez o'qing bu she'r qo'shiq bo'ldi dedi. Keyin o'sha kundan beri menimcha kechayu kunduz eshitaman qo'shig'i. Yursaman, tursaman uyda ham, mashinada ham, hamma joyda. 3 kungacha o'zimga kela olmadim. Undan keyin yana qayta-qayta she'rlar yozildi, o'qidim yo'qmi? Juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeadan.
O'zi masalan biz jurnalistmiz, ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida. Ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida, shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan, Qozonga ketadigan yo'llar bor, Samara bor, Saratov bor, Voronej, Volgograd, shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. Hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 o'zbekistonlik birdan o'ldi, avtobus ag'darilib ketdi. Bir martasida poyezd urib ketdi o'zbekistonliklar. Ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor, lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi. Nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi, shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi men o'ylaymanki, bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi. Baxtsiz hodisalar juda ham ko'p, bundan ham dahshatlar, bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi, misol uchun. Bilmadim, o'lim o'zi haq. Kim qatta o'ladi, u bilib bo'lmaydi. Kim yo'lda, kim cho'lda, kim yurib turib o'lib qoladi, hammasi. Lekin bilasizmi, bu eng dahshatli azob bilan o'lishdi. Bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi. Men birinchi boshida tushunmadim. Ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan? Avtobus butun boshqa shofyor aytayapti, 5 mingta avtobus yonib tushib bo'ldi. 5 mingta ichida avtobus ichidan 30 ta mana ostanovkalarda to'xtaganida 10-15 ta odam tushib, 10-15 ta odam chiqadi 5 mingta ichida. Nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim men boshida. Keyin bilsam, keyin o'qisam, eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan. Endi haydovchi tushib ketgandan keyin haydovchi ochish kerak eshigini. Haydovchi o'zi balkim jon talasida tushib ketgan, lekin haydovchini etish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti. Har xil versiyalar bo'yapti, lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan, odamlar hammasi baravariga eshik intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti. Lekin men o'ylaymanki, nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga men javobim aynan o'sha kuyish bor, yonish jarayoni. Bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda. Misol uchun uyimizda otam buvi mana shunaqa o'limlarni ko'rganman. Qanaqadir 5 daqiqa, 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar, jonim chiqadi tamom. Lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir, 40 minut davom obdon odam kuygan bo'lgandan keyin oxiri yuragi yetib borgandan keyin o'lgandi. Buni tasavvur qilishni, o'ylashni o'zi dahshat. Menimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi, shuning uchun ham ta'sirlar ham juda ham ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz, eng kattasi 30 yosh bo'lgan, shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizda yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi?
Shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti, ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti.
To'g'ri, to'g'ri.
Toshib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlari bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi. O'tgan yil aprelda esingizda bo'lsa Moskvaga bordi. Bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi, orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib, qonuniy keladigan, himoyalaydigan, ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib, sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi. Endi shundan umid qilib odamlar, demak, hozir shuni gapirsak bo'lar, shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan bir hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli, lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev. Buni asl sababi ishsizlik. Shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik, lekin chora ko'rilmagan edi. Endi ko'rishimiz kerak dedi. Siz nima deysiz shu bayonotga? Chora ko'rilarmikin endi?
Endi barnoman siyosatga uncha qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi, men shoir bo'lganim uchun mana shoirlar ko'ngil kishilari bo'ladi. Men o'zimni millatimga, o'zimni vatanimga, o'zimni mana shu atrofimdagi insonlarga qanaqadir ozgina bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir
narsa bo'ladigan bo'lsa men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman mana shunaqa. Lekin siyosatga, chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilanib o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qanaqa qarayman, nima deyman ularga deganlarida man yig'ladim. To'g'risi bu Shokat Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda hozir yer yilab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'q. Endi ular uni davolashga, unshanga malham bosishga harakat qilyaptilar. O'shaning uchun man yig'ladim, ularga rahmim keldi. To'g'risi anu mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib man juda ham achindim shu insonga. Man qanaqa kuydim, ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida. Hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini man his qilib, ular uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi, man bu insonga o'zi hurmatim bor, yanada hurmatim oshdi. Mani fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti, juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligimni o'z o'rnida bildirmoqchiman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda mana ham farzandlarim bor, ularni kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman. Qanaqadir aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishim, mana shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat gaplashmasa
qildingiz. Rahmat sizga ham, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling, tanishib sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q. Buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach, shu narsani o'ylab topishdi, dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. Bu Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yurtayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016-yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylov imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp. Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.